Areena. Yksi maailma, kaksi katsetta ja monta tapaa olla ihmisiksi. Minä tässä, Maarit Tastula, yksi ihmettelijä muiden joukossa. Näyttelijä Heidi Kruun. 15 vuotta sitten ilmestynyt elämäkertasi alkaa sanoilla. Olen yrittänyt rakastaa elämää kaikista hankaluuksista huolimatta. Onhan ihmeellistä, että olen saanut syntyä tänne ja olla hetken Heidinä. Vieläkö sulla on tämmöinen sama tunne päällimmäisenä?
No onhan se vanha rukous, että rakastan kaikkia ihmisiä ajatuksissa, sanoissa ja teoissa. Aina vaan muistan sen.
Mutta onko se ollut helppoa rakastaa?
No ei tietenkään. Ihmisiähän tässä ollaan ja ei kaikkia voi rakastaa. Mutta yrittää voi ainakin.
Mutta ihan kiva täällä maan päällä on.
On ollut
potkia.
Ihan kiva. Mutta ajattele kuule, 90 kohtaan.
Sano,
mä jo järjestelen hautajaisia. Mä sanoin, että paperipöytäliinata, älkää viekö niitä, ne on sitten ne seuraavia juhliin, että hautajaisia.
Niin just. Ajatteleks sä 90-vuotiaana, että kun sä katot 100-vuotiaita, että kauhean miten vanhoja.
Joo, kyllä, joo. Oi, mikä tuo vanha mummeli oikein oi.
Eli onko se niin, että mitä vanhemmaksi ihminen tulee, niin tietyllä tavalla se taju omasta iästä katoaa?
Kyllä varmasti. Koska mä tykkään, että mä oon ihan samanlainen kuin ennenkin. Että niin tietysti ääni tulee vähän huonommaksi ja kävely on tosi huonoa. Mutta muutenhan sitten on ihan...
Se tyttö Pikku Heidi on siellä yhä.
On ihan samanlainen. Pikku Heidi on täällä.
Eli siis... Toihan on aika karmea ajatus muuten, että mitään henkistä kehitystä meissä ei tapahdu. Ruumis vaan kuihtuu.
Joo, kyllä. Näin on. Vaikka on yrittänyt henkistä kehittymistäkin, mutta se nyt on semmoista kuin on.
Mutta hankaluuksia on matkan varrella riittänyt.
Jonkin verran, joo.
Mutta ootko sä sitä sorttia ihminen, että sä jää hautomaan menneitä pettymyksiä?
No en kyllä. Kyllä mä oon antanut niiden tulla ja mennä.
Eli sulla on ollut nuoresta pitäen se periaate, että pois tieltä risut ja männyn kävelyt.
Kyllä. Mutta joo, pois tieltä risut ja männyn kävelyt. Joutua pitää eteenpäin ja vikkelään. Maailma on kilpikonna. Kyllä minä saan sen jalat liikkeelle.
Mutta... Miten se sun henkilökohtaisesti tuntemas henkilö Yrjö Kallinen, joka oli pasifisti ja puolustusministeri, niin hän on musta aika oivallisesti asian ilmaissut. Ihminen kulkee oman itsensä varjossa ja valittaa maailman pimeyttä. Eikö tämä ole sun lempisitaatti?
Se on yksi semmoinen mun lempisitaatti, kun jäi ihan mieleen sieltä nuoruudesta.
Mikä siinä? Ihmisen oma varjo.
Niin, ihmisillähän on näitä mustia ajatuksia, masennuksia, jonka varjossa hän sitten yrittää pyristellä. Että siitä on niin kuin ajatellut, että se on niin kuin hieno sitaatti.
Eli pitää pyrkiä ulos ja pois sieltä oman mustan pimeän varjonsa alta ja nähdä valoisa maailma.
Kyllä.
Onko ihminen sun mielestä, tai onko Heidi Kruun ollut koskaan elämässään oman itsensä pahin vihollinen? Vai oletko sä aina ollut hyvissä väleissä itsesi kanssa?
En mä muista. Mä en muista enää.
Sä oot aina niin kuin ollut itsellesi aika kiltti.
Niin, mä tykkään, että mä oon ollut aika kiltti. Että juuri tämän... ajatusmaailmani takia, että ei ole semmoista syytöstä, koska niin kuin teosofiasta, jota mä alussa sain siis
Vanhemmat opettivat.
Vanhemmat opettivat, isoisä opetti. Niin tota, niinhän ne koitti niinku sitä, että kaikki me ollaan hyviä. Että meille vaan tapahtuu kaikenlaista. Mm. Kaikki ihmiset ei ole. Olisi sinulle Leenonkin runoita, joka on aina nauranut, kun siinä on se pah. Ei ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Mutta hyvyys on joukossa jokaisen, vaikka aina ei esillä loista.
Ja siitä sä oot yrittänyt pitää kiinni joo, koko elämässä. Ei sekään muuten ihan helppo homma.
Niin, no ei ole.
Usko tietysti aina hyvää toisesta.
Joo, koittanut olen, mutta tota, joo, tietysti aina on raivostunut ja suuttunut ja ja ajatellut pahaakin ja kaikkea ihan niin, koska sitä on ihminen ja ihmisellä on kaikki nämä ominaisuudet.
Myös heikkoudet.
Joo, kyllä heikkoudet on.
Mutta lähettäisikö nyt etsimään sitä kadonnutta aikaa, Heidi Kruun?
Lähdetään.
Äitisi, mitä sä muistat hänestä?
Oikeastaan mä en muista kuin, siis ihan lapsuudesta en muista mitään. Mutta sitten niin kuin jostain 10 vuoden iästä minulle mun isoäitini, äidin äitini, niin hän vei mut katsomaan sairaalaan äitiäni. Ja tota, hän oli muuten ihan kaunis ja eikä mitenkään terveenvuloinen muuten, mutta tota, ei hän niin kuin oikein muistanut mua siinä vaiheessa. Myöhemmin, kun mä kävin sitten, kun mä olin jo aikuinen niin tota, ja olin tyttäreni Sannan kanssa katsomassa häntä, niin hän sanoi Sannasta, Heidi.
Eli luuli Sannaa tytärtäsi.
Joo, Sannaa Heidiksi, joo, sitten.
Mutta sä oot käytännössä elänyt ilman biologista äitiäsi, eli Kirsti Tesleff.
Joo. Ja täysin joo. Ei mitään muista, ei mitään muistikuvaa siis, että hän olisi hoitanut mua mitenkään. Mulla on yksi valokuva, missä mä istun hänen sylissään.
Missä vaiheessa hän katosi sun elämästä? Mitä tapahtui?
No ihan heti.
Pian syntymän jälkeen.
Ihan syntymän jälkeen. Tai mä asuttiin Kruunuhassa siinä Manesin kadulla. Ja tota noin, siinä asui mun isoäiti kyllä ihan vastapäätä ja mun serkut asui Meritullin kadulla, että mulla oli paljon tämmöistä
suku oli turvana.
Sukua siinä, että tota, ja veli oli isoveli ja.
Mutta äiti sairastui.
Mutta äiti sairastui ja oli poissa sitten, että sitten ei ollut mitään äitiä, enkä mä muista, että ei mulla olisi ollut mitään, ei mulla ollut niinku mitään.
Muistikuvaa
hänestä.
Mihin hän sairastui?
Skitsofreniaan, joo.
Eli joutui pysyvästi laitoshoitoon?
Pysyvästi, joo, joo, kyllä. Sitten meni monta vuotta, että mä en käynyt edes katsomassa häntä, koska ei kukaan vienyt eikä kukaan.
Että hän eli vähän niin kuin unohdettuna
Niin, hän oli vähän unohduksessa.
Mutta mä googletin, että ensimmäinen lobotomialeikkaus tehtiin 40-luvulla Töölön sairaalassa. Ja tämän lobotomialeikkauksen tarkoitushan oli ikään kuin rauhoittaa niitä aggressiivisia potilaita. Joo. Äidillesi tehtiin lobotomialeikkaus.
Joo, kyllä. Että kyllä hän jotenkin rauhoittuu, mutta kyllähän hän silti sairas oli. Että ei se siis häntä tehnyt se entisekseen.
Niin ja sanotaan, että lobotomialeikkaus niin kuin leikkasi ihmiseltä koko sen persoonallisuuden.
Niin, kyllä, joo.
Että hän muuttui täysin. Sä kävit vielä äitiä tapaamassa sitten aikuisella iällä useammankin kerran. Minkälainen oli viimeinen kohtaaminen äitisi kanssa ennen kuin hän sitten kuoli vuonna 1975?
Hän oli semmoisessa paikassa, missä oli ihana puisto ulkopuolella ja hän oli oikeastaan aika niin kuin, ihan niin kuin hän olisi vähän parantunut ja mä ihmettelinkin sitä. Ja hän sanoi, että Heidi, hän puhui musta jo Heidinä, koska aikaisemmin hän tykkäsi, että mä oon vaan joku. Että ihana puisto tuolla ja noin, että mennään kävelemään. Että se oli ihan positiivinen ja mä toivoin, että hän niin kuin olisi siellä oikein niin kuin mukavasti elänyt. Ja varmaan olikin paremmin kuin tuossa kaupungin sairaalassa tuossa keskellä Helsinkiä.
Sun isähän oli professori Eino Kruun. Oliko niin kuin hänestä sen äidin paikan täyttäjäksi? Oliko hän hyvä kotiäiti?
No ei kyllä kovasti. Hän oli aina menossa, kun hän oli vielä Kulmakoulussa opettajannekin. Ja siihen aikaan vielä ei yliopiston professori, miksi hän tuli myöhemmin, ja silloin hän piti luentoja yliopistolla. Mutta hän oli ruotsin kieltä opetti Kulmakoulussa, ja hän oli kyllä paljon poissa.
Sä olit sukulaisten hoivissa.
Niin, ja sitten meillä oli kotiapulainen, joka aina lauloi, että lemmen seitsemäs taivas on meidän. Mä muistan sen aina.
Se on oikein hauska.
Vai kukkuisi maa kahden jäisimmekin. Lemmen seitsemäs taivas on meidän.
Joo. Ajattele muuten, miten jännä tämä ihmisen muisti on, että tämmöiset asiat me muistamme.
Kyllä. Ja vaikka mä oon ihan pikkuinen tyttö.
Mutta sulla oli erityisen rakastava isoisä nimeltä Leopold Kruun. Aika semmoinen niin kuin ihmemies, mitä mä hänestä luin. Että hän oli jonkunlainen tämmöinen, voisi sanoa, erikoisjoukkojen etulinjaa.
No hän oli semmoinen tutkija. Hän oli tähtiätutkija.
Astrologi.
Astrologi ja teki ihmisille horoskooppeja ja...
Hänhän uskoi olleensa edellisessä elämässä Ruotsin hovissa astrologina ja horoskoopin tekijänä.
Oli niin.
Ihan oikeasti uskoi siihen.
Joo, kyllä oikeasti uskoi.
Eli hän oli myös niitä ruusuristiläisiä teosofeja.
Kyllä. Vaikka ei ruusuristiläisyydessä mihinkään kuulu astrologiaa. Ei, että sehän on ihan toinen juttu, mutta...
Hän oli sitä
ihmistä. Hänellä oli joka tapauksessa tämä. Että.
Eikö hän vaatinut jopa presidentti Risto Rytille astrologisen kartan?
Joo, ja sehän oli niin hyvä, että presidentin sukulaiset tuli jälkeenpäin kiittämään, että kyllä kaikki meni ihan nappiin, mitä isoisä oli kirjoittanut.
Mutta mikä teki isoisästä sulle niin tärkeä?
Hän oli niin jotenkin... läheinen ja semmoinen, hän aina otti minut huomioon ja otti syliin ja luki ruotsinkielistä akuankkaa, suomensi minulle kyllä sitä, mutta kuitenkin se oli aina ruotsinkielinen, koska hän oli enempi ruotsinkielinen.
Mutta hän oli se ikään kuin rakastava katse.
Kyllä se, että se on jäänyt mulle niin mieleen, että myöhemmin vielä luulin, että hei, tuolla... kadulla tuolla Stockmanin edessä siinä, niin jossain, niin mä näin jonkun pitkän miehen. Isoisä. Isähän on hengissä, se on elää. Mutta tietysti mä ymmärsin, että hän on kuollut, mutta semmoinen, kun tuli tämmöinen hassu tunne.
Mutta hän oli vähän niin kuin sun suojelusenkeli.
Oli. Tähän oli semmoisena henkisenä tukena kuitenkin siinä aina. Että.
Eikö sitä nykyäänkin kato, noin kaikki lastensuojeluviranomaiset sanovat, että jos lapsi syntyy vaikeisiin kotioloihin, niin se yksikin rakastava ihminen riittää pelastamaan
lapsen. Kyllä varmaan näin on. Joo.
Eli hän oli siinä mielessä sun pelastusrenkaasi.
Kyllä, minun enkalini.
Mutta muuten sun lapsuudessa ei kyllä ollut paljon mitään pysyvää. Eli sä elit sukulaisten hoivissa, siellä sun täällä. Olit kahteen otteeseen sotalapsena Ruotsissa.
Kyllä.
Jäikö trauma?
No en mä kyllä muista. Mä oon kyllä ollut varmaan vähän höppänä. Mä en huomannut itse ainakaan, että mulla olisi mitään traumuja. Ehkä toiset huomaa sen sitten.
Niin. Olihan semmoinen tarina, että sä kuulemma söit siellä Ruotsissa, sut yllätettiin vessasta syömästä vessapaperia.
No niin, silloin mennessä, kun me mentiin sinne ja Ruotsissa oli se ensimmäinen vastaanottopaikka ja me nukuttiin siellä lattioilla. Sittenhän meidät haettiin sieltä eri ruotsalaisäidit ja isät haki näitä meitä lapsia sieltä. Mutta silloin mä muistan, mä makasin ja menin vessaan ja siellä oli niin hyvä tutusta vessapaperia, että pistelin suuhunkin.
Ehkä sulla oli nälkä.
Niin, en tiedä, oliko mulla sitten nälkä, en muista.
Tai se oli niin ihmeellinen se Ruotsin niin kuin elintaso, että vessapaperikin oli niin hieno.
Joo, aivan, ne oli ihan toista tasoa. Mehän Suomessa niin oli, ne oli sanomalehtipaperilla pyyhittiin, niin nyt kun oli vessapaperi, kun sodan aikana ei ollut mitään vessapapereita.
Kun sä palasit toiselta reissulta Ruotsista Suomeen, niin isä oli sillä välin mennyt naimisiin ja sä olit saanut äitipuolen kepan.
Joo.
Näyttelijä Kerttu Salosen. Tuliko hänestä hyvä äidin korvike?
Kyllä, hän oli tosi hyvä ja hoiti tosi hyvin ja opetti paljon asioita. Oli hän aika ristiriitainen ihminen ja hyvin vahva luonne
ja oli itse
temperamenttinen
myös.
Ja niin.
Oliko hän itsekin vaikeista oloista kotosi?
No, hän oli suuresta perheestä Turusta ja Salosen perheestä ja saanut remmillä piiskaa ja kaikkea tämmöistä kammottavaa.
Saitko säkin häneltä remmiä?
No, sain sekä isältä että häneltä, koska mähän oli se hullu, joka meni aina jäälle ja liukastelin siellä. Että joo, ei, kyllä tämä kestää ja plumpsist. Ja joka talvi sama juttu.
Mm-hmm. Sä putosit jäihin siis.
Putosin jäihin. Mm-hmm. Olin ihan kainaloita myöten siellä ja pääsin kyllä itse ylös ja kotiin ja tulin märät vaatteet päällä. Ja sitten se oli aina, että selkään ja suihkuun ja sänky.
Se oli se resepti.
Joo, se oli se resepti.
Mutta sä olit siis uhkarohkea.
Joo, kyllä. Mä muistan, että mun kaverit oli siellä. Mä muistan oikein semmoisen, että mä oon katsonut ylöspäin sieltä jäistä ja sanonut, että ei, kyllä tää kestää. Ja sitten mä mennytkin plums.
Niin.
Niiden naamat muistan siellä yläpuolella, kun katson kauhulla.
Ja vaikka kuinka tuli selkään, niin taas seuraavana talvena uudestaan.
Taas, joo, aina vaan sama juttu.
Onko se tullut kamala jääräpää?
Niin, oli. Ja se oli niin jännää ja kivaa.
Niinhän se varmaan oli pudota sinne kylmää veteen.
Kyllä.
Mutta sun lapsuuden kotisihan oli tämmöinen kulttuurikoti. Musta on siis niin kuin järisyttävää, että paitsi että sinä olet ollut silminnäkijänä ja nähnyt sodan.
Joo,
siis
kyllä.
Sekä talvisodan että jatkosodan, vaikka kyllä. Olitkin siellä Ruotsissa. Niin sen lisäksi olet nähnyt elävänä Mika Valtari.
No olen, joo. Kyllä.
Ajatella.
Joo,
siis Mika Valtari on oikeasti ollut olemassa.
Kyllä, hän on ollut ihan oikea ihminen. Olen käynyt hänen kesämökilläänkin.
Pornaisissa.
Joo, kyllä.
No minkälainen oli Mika Valtari?
No hän oli semmoinen herttäinen vanha ukkeli. Niin vähän semmoisessa. Mutta ihan varmaan viisas ihminen ja mähän ihailin tietysti häntä hirveästi.
Jaa.
Olin koettanut lukea ainakin sinun egyptiläistä ja niitä muitakin, mutta
Eikö se ole vähän niin, että hän pyysi jopa sua kävelylle, kun sä olit nuori tyttö?
Kyllä, joo, hän sanoi, että menisimmekö kävelemään Kaijopuiston rantaan keskustelemaan. Ja mä sanoin, että ei mä voi nyt, kun mun täytyy hoitaa pikkusiskoa, kun se oli syntynyt sitten sillä välillä toi. Tiina.
Oliko se tekosyy?
Ei, se oli totta kyllä. Mm-hmm. Kyllä mähän hoidin Tiinaa. Että...
Mutta olisit sä muuten lähtenyt Mika
no
Valtarin kanssa?
No en olisi lähtenyt missään. Mutta se oli niin hyvä, että se oli tämä nyt sitten pelastusrengas tämä Tiina.
Mutta sun elämäkerrasta tulee muuten semmoinen vaikutelma, että näitä aikuisten juhlia oli siihen aikaan aika paljon siellä kotona. Ja siellä viina virtasi.
Kyllä.
Ihmiset
ja
käytti paljon.
Ja huudettiin ja tapeltiin välillä ja...
Jaa.
Ja puhuttiin viisaita kyllä tietysti. Siellä keskusteltiin kyllä. Jaa. Siellä oli kaikki mahdolliset ihmiset.
Mutta eikö sinua lapsella ärsyttänyt se, että kotona melskataan ja juopotellaan?
Kyllä mä olin aika vähän välillä. Joo, olin mä vähän semmoinen. Että kyllä mulle jäi semmoinen, että niin kuin inho sitä kohtaa, sitä asiaa kohtaan. Että mä itse en ole koskaan niin kuin oikein pystynyt. Kyllä mä nyt otan lasillisen viiniä, mutta en enempää, joo. Että mä oon vähän tämmöinen tylsä.
Muistaaksä semmoisenkin, että sä olisit jossain vaiheessa mennyt selvittelemään aikuisten välisiä tappeluja veitsi kädessä?
Oliko mä tehnyt semmoistakin? Oliko mä kirjoittanut semmoista?
Sä oot ainakin valehdellut niin, jollei se oikeasti tapahtunut.
Oot sä nyt. Mun täytyy oikein muistella.
Kato, tässä näkee sun metodi. Sulla on unohtamisen taito.
Joo, kato. Mutta se on varmaan ollut mun äitipuolta kohtaan nimenomaan. Mm. Että mä usko, että mä oon mennyt niin kuin...
Vieraita uhkaamaan veitsellä.
Ei missään nimessä. Ei. En mä ole semmoista tehnyt.
Oliko äitipuoli niin hurja?
Se oli hurja nainen. Sillä oli hurja temperamentti. Se oli hyvä näyttelijä, joka ei saanut toteuttaa itseään, jolloin hänelle tuli kaiken maailman traumoja kanssa ja kaiken maailman juttuja, jotka sitten tällä tavalla sitten usein näissä tilaisuuksissa, tämmöisissä kun oli juhlittu, niin purkautui sen jälkeen sitten aina. Mm. Mutta muuten häneltähän mä opin hirveän paljon, koska mä istuin siellä aina kuuntelemassa, kun hän oli lausuja. Ehkä sekin aiheutti sen, että mä lähdin sitten tähän näyttelijän ammattiin lopulta.
Mutta on se aika monen ihme, että susta kuitenkin kasvoi niin kuin tollaisissa olosuhteissa noinkin täysjärkinen ihminen. No,
se on ihme. Minä itsekin ihmettelen sitä. Onko mulla edes jälkeen päässä?
Mutta mikä sun metodi on ollut? Miten sä oot selviytynyt?
En mä tiedä.
Oletko sä kasvattanut myös ympärillesi jonkun suojakuoren tai jonkunlaisen?
En mun mielestäni kylläkään. Hmm. Että mä oon vaan koittanut mennä eteenpäin. Päivä kerrallaan. Hmm. Se on vähän ohje mun mielestä. Päivä kerrallaan.
Ja yrittänyt unohtaa sen, mikä ikään kuin ehkä on ollut pahinta.
Niin, kyllä. Joo. Hmm.
Mutta kasvattiinko nämä lapsuuden kokemukset ja semmoinen, niin kuin, voisi sanoa kuitenkin yksin pärjäämisen pakko, niin tekikö ne myös susta semmoisen ihmisen, joka suree yksin omat murheensa?
No kyllä, vähän sillä tavalla, mutta onhan mulla ollut ystäviä, että mä voin surra mun ystävienkin kanssa, mutta kyllähän mä tietysti yksinhän sitä joutuu sitten, kun tulee ne suuret murheet.
Eikä yksinäisyys ole koskaan sua haitannut tai häirinnyt?
No ei oikeastaan. Mulla on ollut ne lapset. Ne on ollut hirveän tärkeitä. Se meidän yhteiselämä. Että ne on ollut semmoinen asia. Että en mä ole tuntenut itseäni niin kuin yksinäiseksi sillä lailla.
Heidi Kruun. Annas tulla.
No?
Kulmakoulun aamurukous vuodelta 1945. Miten se meni?
Tahdomme olla hyviä, puhtaita, rehellisiä, rauhallisia, rakastaa kaikkia ihmisiä ajatuksissa, sanoissa ja teoissa.
Ja tämä on painunut syvälle sun
mielessä.
No
kyllä. Ja kyllä monelle muullekin koululaiselle, kun tulee ihmisiä ihan... kadulla vastaan, jotka on käyneet kulmakoulua, niin tämän ne muistaa. Vaikka kaikki koulutiedot olisi mennyt, niin tämän ne muistaa. Musta se on hienoa.
Musta oli hauska ajatus, että sä törmäsit jossain kohdassa elämään sinne kadulla tämmöiseen laitapuolen kulkijaan, joka sattui olemaan sieltä sun kulmakoulusta.
Joo.
Ja hän muisti.
Joo,
nämä
ja hän
sanat.
Muisti tämän. Hmm. Sanoit. Että muistatko sinä? Hän oli tiukkana. Mä sanoin, muistan ikuisesti, kuule, ei voi unohtaa.
Mutta se oli niin kuin semmoinen koulu, missä oli suvaitsevainen henki. Siellä oli kaikenlaisia lapsia.
Kyllä, kaikenlaisia. Ja sinne kyllä otettiin, mä muistan myöhemminkin, semmoisia ihmisiä, jotka ei pärjännyt jossain toisissa niin kutsutuissa hienoissa hyvissä kouluissa. Niin tonne ne otti sitten, oli niin semmoisia lempeitä, että ne otti sitten semmoisia, joilla ei mennyt niin kauhean hyvin. Niin
No sä sait aika hyvän semmoisen koulutuksen tähän moninaisuuteen, no niin. Että miten erilaisia ihmisiä tämä pallo päällään kantaakaan.
No kyllä, kyllä. Ja meillä oli tosi niin hyviä opettaja, että toi mun setänikin Sven Kruun, joka taas opetti kaikenlaisia latinankielisiä hienouksia, per aspera gastra, joku tagavat lapedien non vincent seppe cadendo ja monta muuta, jota mä nyt en muista juuri.
Mä ymmärsin tuon ensimmäisen vaikeuksien kautta tähtiin.
Voittoon, tähtiin. Joo.
Eli kyllä siellä on paljon olennaisia asioita opittu, kun osaat vieläkin ulkoa latinankielisiä sananlaskuja.
Joo, että pisara uurtaa kiven ei voimalla, vaan putoamalla usein.
Siis
se on hirveän hyvä neuvo.
Eli sä oot niinku uurtanut siihen sun omaan kiveesi sen kauniin kuvion nimenomaan putoamalla monta kertaa
elämässä. No niin, nimenomaan, joo. Tuo olikin jo hienosti sinä sanoit tuon. Kiitos.
Ei ne nyt ihan hulluja asioita siellä koulussa sit opettanutkaan.
Ei.
Mutta sun koko perheessä kolmessa sukupolvessa, he olivat näitä ruusuristiläisiä teosofeja. Ja Kulmakoulu oli just tällainen ruusuristiläisten koulu siellä Helsingin Kruunuhaassa.
Kyllä, Meritulinkatu 33.
Ja hauskaa kyllä, niin yksi oppiaine, joka erotti sen muista kouluista, oli sielun elämän terveysoppi.
Joo.
Jäikö sulle mitään mieleen siitä?
No ei siitä jäänyt mitään mieleen, koska ei siellä mitään, ei mun mielestä mitään. Ja just silloin jotain latinankielisiä juttuja ja jotain tämmöistä just.
Mutta ruusuristiläisillähän oli tämmöisiä mahtavan hienoja ihanteita, kuten totuus, veljeys ja Jeesuksen vuorisaarna.
Ja vuorisaarna on ollut tärkein, joo.
No vaikuttiko ne suhun? Tuliko susta semmoinen tinkimätön totuuden etsiä?
No mä kyllä liityin niin kuin ruusuristiin sitten, kun olin jo käynyt noi reissut ja koulut. Niin mutta en mä sitten kirveen kauan siellä ollut.
Miksi?
Koska aina siellä on ihmisiä, jotka on niin kuin sillä tavalla, mitä mä sanoisin. Ei nyt mökkihöperöitä, mutta...
Liian fanaattisia.
Niin, liian fanaattisia, liian semmoisia niitä. Että mä en niin kuin, en pystynyt olemaan siellä. En mä sano pahaa nyt. Siellä on hirveästi hienoja ihmisiä. Ja hienoja totuuden etsijöitä varmasti. Ja sukulaisiakin vieläkin siellä on, mutta Ja viisaitakin ihmisiä siellä on paljon. Että kyllä. En. Ja asiathan on hirveän tärkeitä, mutta mä en vaan sitten osannut sinne jäädä.
Mutta eikö se ole myös vähän vaarallistakin, jos ihanteet on kauhean korkeat?
Kyllä.
Ja ylevät.
Joo. Sitten ei kuitenkaan, elämä on toista ja elämässä sitten joutuu tinkimään.
Ja sitten joutuu kärsimään syyllisyyttä loppuelämänsä siitä, että ei täytä niitä liian korkeita ihanteita.
Joo, ei. Ja mä ajattelin, että... Olko. Minä elän, miten elän ja sillä siipuli. Koitan tietysti elää oikein.
Mm-hmm. Mitä se on, elää oikein? Onko se aamurukous siellä Kulmakoulussa?
No se on varmaan sekin, joo. Kyllä.
Kun sä oot 90-vuotias, niin nythän sun täytyy olla viisas.
No niin, mun on pakko.
Jos et vielä ole, niin olisi syytä pian ruveta olemaan.
Pitää opiskella.
Niin anna nyt meille nuorille, kiva tuntea itsensä tässä nuoreksi, niin semmoinen niin kuin hyvä elämänohje, että mikä se sitten on se oikein eläminen? Onko siihen edes vastausta? Vai pitääkö jokaisen?
Elämäsi iloiten aina, silloin kun sä jotakin...
Tuo viihdeteollisuus on näköjään vaikuttanut suun aika lailla.
Mä makaan kuulen ja kuuntelen radiota. Ja kuuntelen noita lauluja. Sieltähän niitä viisauksia saadaan.
Mutta onko se vähän niin, että säkin oot joutunut niinku kulkemaan oman polkusi, etkä kyllä ole paljon vissiin ehtinyt mitään viisauksia miettiäkään, kun on ollut aina ne männynkävyt tiellä.
No niin, joo. Ei mä sillä tavalla...
Eli siis miten sen sun viisautesi kanssa nyt sitten oikein loppujen lopuksi onkaan?
Se on loppunut. Nyt on vaan vanhuus. Nyt on vaan kuolema edessä.
Mutta silloin nuorena muuten, mutta täytyy sanoa se, että sä et myös silleen oman tiesi kulkija, että sä jätit koulunkin kesken.
No niin.
Kun ei matikka maistunut.
No se oli se algebra. Eihän sitä ymmärrä. Mm-hmm. Ei hyvää luoja. Eihän semmoista voi käsittää.
Niin, normaali ihminen.
Normaali ihminen. Ja sitten mä vaan, kun mä olin taas saanut sitten ehdot, niin ja oli viidennellä luokalla ja mä sitten menin matikan opettajalle, joka oli meidän rehtorikin sitten siinä samalla ja sanoin, että nyt se on sitten loppu, että mä en enää tule kouluun. Että en pysty noihin kokeisiinkaan. Ja samoin kävin isän luona ja, ja isä sanoi, että no niin, kun hän oli yliopistoprofessori ja sanoi, että kyllä siellä yliopistossa on ihan tarpeeksi naisopiskelijoita, jotka eivät nyt niin kauhean
teräviä ole.
Teräviä
ole. Ahaa, hän oli tämmöinen sovinisti.
Hän oli vähän tämmöinen sovinisti, että et on ajatellut, että no voi voi niiden kirjoitusten perusteella, että mitä ne on kirjoittaneet, että olisi ollut parempi jäädä kotirouvaksi vaan ja noin.
Mutta sä lähdit kotiapulaiseksi 16-vuotiaana Englantiin.
Kyllä, joo.
Ja siellä Bristolin meren rannalla sä koit valaistumisen.
Niin.
Eikö kiva
niin,
kuulla se multa?
Joo, mä en muistanutkaan. Joo, sä oot lukenut mun kirjan. joo, kyllä se oli kyllä. Mähän pyöräilin siellä paljon silloin, kun mä sain sit vapaata ja siivouksesta ja ja tuommoisesta.
Ja sitten sä istuit siellä merenrannalla ja ymmärsit, että olet pienen pieni olento suuressa maailmankaikkeudessa.
Kyllä, se oli just semmoinen hetki. Mm-hmm. Se oli ihan semmoinen niin kuin valaistuminen sen hetki, vaikka en mä nyt valaistuminen sana on ehkä suuri sille, mutta että semmoinen ymmärtäminen.
Tajusit, että tästäkin ihmisen elämässä on kysymys.
Mutta tuhmahan mä sitten olin, kato, kun mä olin lähtenyt polkupyörällä. Mutta olisikin pitänyt siivota siellä heidän kanssaan puutarhaa. Mm-hmm. Ja sieltä mä sain sitten toruja kauheasti heti, kun mä tulin takaisin.
Voi niitä raukkoja, kun ei ymmärtänyt, että sä siellä rannalla istut ja mietit, että mikä on ihmisen osa suuressa maailmankaikkeudessa. Etkä murehdit tuommoisia mitättömyyksiä, kuten että kasvaako ruusunlehdet suoraan vai vino.
Joo.
Kyllä ihmiset on sitten niin ymmärtämättömiä.
Joo, niin.
Näyttelijä Heidi Kruun. Susta tuli Suomen kuulu filmitähti jo 20-vuotiaana. Oliko kiva olla tähti, jonka kaikki tunsi kaduilla?
Se oli sitä leikkiä kanssa. Kato, mä olin niin lapsellinen vielä silloinkin.
Sua niin kuin verrattiin tähän sen aikaiseen suuren maailman tähteen Audrey Hepburniin.
No joku valokuva, kato, sattui olemaan semmoinen, missä mulla oli jotenkin kampaus semmoinen ja näin, niin sitten.
Mutta todetaan se aika semmoinen pirtsakan näköinen ponihäntätyttö verrattuna näihin niin kuin klassisiin Suomi-filmin sankarittariin.
Joo. Ja sitten mulla oli kamalan kova meno päällä kyllä. Nyt kun on tullut joskus näitä filmejä vielä, niin varsinkin nyt kun mun syntymäpäivä oli, niin niin mä ajattelinkin, että voi kamala, miten kamalasti mä juoksen tuossa yhdessä tuossa tähtisilmäfilmassa, kun mä olen niin kuin kahvimaija, joka kuljetan kahvia.
Oliko poikia muuten kotiovella jonoksasti?
No ei koskaan kuule.
Ei.
En mä muista, että koskaan olisi
ollut. Eikö ne ymmärtänyt naiskaunioiden päälle?
Enhän mä ollut mikään, kun mä olin tuommoinen ponihäntä lapsi. Mä olin jotenkin niin lapsellinen vielä silloin, vaikka mä olin siis 19-vuotias, niin kaikki sanoi, että mä vaikutan 16-vuotiaalta. Että ja olin mieleltänikin varmaan niin kuin vähän jälkeen jäänyt. 16-vuotiaaksi ainakin.
Mutta sulle ei noussut myöskään tähteys mitenkään päähän.
No en mä muista, että mitenkään sillä tavalla. Se oli niin kuin, kun mä olin jo käynyt teatterikoulua. Ja se oli niin kuin mun ammatti. Että mä nyt jätin kesken sen teatterikoulun, josta kaikki mua sitten kyllä vähän moittivat, koska olisi pitänyt käydä loppuun, mutta
Kaikki vähän jää elämässä kesken.
Niin. Se oli mulle niin kuin toisaalta semmoinen pelastusrengas, koska mä en aina onnistunut mitenkään siellä teatterikoulussa.
Ja pelkäsit kuollaksesi.
Ja pelkäsin siellä. Kuollakseni kaikenlaisia juttuja, että mitä joutui itsekseen tekemään. Ja kaikki oli tuntumusta, kaikki mun kaverit oli mun mielestä niin fiksuja ja hyvin näytteleviä ja mä olin vaan se tyhmä. Niin sit mä ajattelin, että pyydetään filmitähdeksi. Juu, minä tulen. Pääsen pois tästä kauheudesta. Yeah. Että tietysti se oli kauhean tyhmää, koska olihan se ammatille olisi ollut tosi tärkeää.
Sä olet sitten myöhemmin tietysti myös vuosikymmeniä teattereiden lavoilla eri puolilla Suomea. Mikä siinä näyttelijän työssä nyt, kun ajattelet, niin oli parasta ja mikä pahinta?
Mikä parasta?
Ainakin se, että se joutui kaikki illat olemaan töissä. Eikö se ollut paha?
No se oli paha ja varsinkin sitten, kun tuli lapsia itselleen, niin silloin se oli niin kuin vaikeaa. Mutta ne lapsetkin tuli aika varhaisessa vaiheessa jo, että siihen tottu sitten, että...
Ja sähän olit käytännössä yksin huoltaja kolmelle lapsellesi.
Sitten parin vuoden
erojen jälkeen,
joo, kyllä.
On, siinä on ollut aikamoinen homma, joo. Kun sä oot yrittänyt yhdistää työ ja perhe.
Joo, kyllä.
Oli pikkusen kiire vissiin.
Oli kiire, sinne tänne tonne.
Joo, eli pois tieltä kävyt ja männyn kävyt.
Joo, kyllä.
Miten se meni? Kivet ja männyn kävyt,
se jatkui niin kuin se... Kiire, niin. Kyllä.
Joo. Et hyvä se oli, kun sä silloin elokuvatähtenä opit juoksemaan lujaa.
No niin, joo. Hyvät oppitunnit, joo.
Mutta mikä olisi niin kun hyvä syy olla näyttelijä? Onko mitään hyvää syytä olla näyttelijä?
Kyllä se, jos joku hieno näytelmä, joku Chekhovin hieno näytelmä. Jos on hienoja ajatuksia ja semmoista, niin kyllä ne hetket on ihania, kun saa sanoa ja olla siinä näyttämällä ja tulkita sitä.
Ja elää hetken sen toisen elämää.
Niin, ja olla siinä joo, elää sitä. Että se Chekhov on ollut kyllä mulle niin kuin kaikkein tärkein. Se tunnelma siinä.
Se haikeus,
joo,
nostalgia.
Haikeus ja nostalgia. Ja
Moskovaa.
Niin
ehkä nyt tänä päivänä ei ihan ei, siihen joo. suuntaan. Sun molemmat aviomiehesi, lastesi isät, hekin olivat näyttelijöitä. Stig Fransman ja Esko Salminen.
Joo.
Molemmat loistavia näyttelijöitä, mutta oliko heissä isäainesta?
No... Kyllähän kummatkin yritteli. Ja niin kuin sillä tavalla hädän tulleen olla siinä isiä. Joo, kyllä joo.
Eli miten valoisa onkaan sun ajatusmaailmasi? Että sä niin kuin näet ihmisessä todella sen niin kuin yrityksen.
No kyllä. Kyllä näen, joo.
Mutta vaikka sä silloin henkikurkussa reissasit sen tää kodin ja työn väliä, perheen ja työn väliä.
Joo.
Niin jos sä nyt ajattelet perhettäsi ja lapsiasi, niin vaihtaisitko elämääsi yksinäisen kulkurin elämää?
En koskaan. Kyllä se oli niin ilman muuta itsestään selvää. Että tietysti lapset varmaan joutu kärsimään siitä.
Mutta lapset on parasta, mitä sun on sattunut.
On ehdottomasti. Ne on ihan elämän... Ykkösasia ollut kyllä, että joo.
Ja tämä tulee niin kuin vilpittömästä sydämestä.
Kyllä, vilpittömästä sydämestä täytyy sanoa. Onhan ne ollut niin ihania ja kyllä mä oon semmoinen äitihaamu on ollut aina kuitenkin siinä samalla. Että.
Että vaikka siellä teatterin lavallakin on ollut kivaa, niin onko se paras näyttämö ollut sitten kuitenkin siellä kotona?
No jaettuna.
Sekä että
sanotaan, joo, kyllä, kyllä.
Mutta onhan sinussa kyllä semmoista kulkuriakin, että sähän jo 50-luvulla liftasit ympäri Eurooppaa.
Joo.
Ja olet sen jälkeen kiertänyt Etelä-Amerikkaa ja Intiaa
joo,
ties mitä maita. Eli kannattaako elämässä olla rohkea ja kulkea omia polkuja?
No kannattaa, kannattaa. Täytyy rohkeasti mennä ja kohdata siellä, mitä kohtaakaan.
Eli sä vähän suunnittelet, että seuraavaksi Roomaan, koska kaikki tiethän vievät Roomaan.
Kaikki juu, niin ajattelin, mutta kyllä se näyttää nyt siltä, että ei sinne enää.
Häh, taksit kulkee. Ei muuta kuin sinne vaan koneeseen rollaattoripoksissa.
Niin, no niin. Sitä mulle on sanottu. Kyllä mun kamalasti tekee mieli ja mä katon niitä live-kamerakuvia, kun mulla on toi netti. Ja sieltä mä saan tuommoisen live-kamera-jutun. Ja siellä on sitten kaikki ne ohjelmat ja ne näyttää eri paikkoja maailmassa. Mä pääsen niin kuin mä katselen jotain.
Katsot sä sieltä Roomaa?
Mä katson sieltä Roomaa, ihmiset kävelee.
Okei.
Joo, se on hirveän hyvä, mä eppäs katsoa.
Siis mä oon kuullutkin, että sä oot aivan hirveä nörtti.
Niin.
Että sä istut siellä tietokoneen kanssa ja räppilät erilaisia välineitä.
Mä pystyis elämään. Se on mun elämäni suola. Mä pistän aamulla ensimmäiseksi päälle niin kuin sen live-kameran, että se kulkee Helsinkiä. Näyttää Helsingin kaikki tällä hetkellä aina. Kalasatamat ja kaikki laivat lähtee Ruotsiin ja tulee Ruotsista. Ja
niin sä oot niinku siellä tapahtumien keskellä, kun sä katsot sitä kuvaa. Eikö sun lapset muuten jossain vaiheessa ne on sanonut, näin mä olen lukenut,
niin.
Että ne on vähän suunnitellut, että sinne sun arkkuun pitää laittaa sitten kaikki sun tietotekniset välineet.
Joo, en ole kuullut mutta
koska sä
aika hyvä ajatus.
Koska saattaa olla, että sä haluat olla yhteydessä vielä rajan takaa.
Kyllä. Mutta sieltä voi ehkä olla niin paremmatkin yhteydet ihan ilmankin mitään. Mulla on ihan semmoinen tunne, että sieltähän mä hallitsen kaikki, maailman kaikkeuden.
Ei tarvita enää nettiyhteyttä.
Ei tarvitse enää mitään koneita.
Näyttelijä Heidi Kruun. Katoako ihmisestä vanhetessa se lapsi, joka hän joskus oli? Vai säilyvätkö meissä kaikki ne kokemukset kerroksina, vähän niin kuin vuosirenkaat puissa?
Ei katoa. Se lapsi ei katoa mihinkään, ainakaan minusta. Että
mutta on sille siihen tietysti tullut sitä vuosirengastakin vähän päälle.
No vuosirenkaita on tullut ja elämän kokemusta ja tapahtumia. Mutta kyllä se lapsi on olemassa aina.
Onko sä päässyt selville siitä, että kuka sä oot?
No en. En mä ole päässyt selville, kuka toi Heidi oikein on.
Mutta jännä tyyppi.
Eli
semmoinen,
joka nyt on täällä maan päällä hillunut muutaman vuoden.
Mutta onko elämän tarkoitus edes niin kuin saada lopullinen totuus kaikesta selville?
Se on tietysti pyrkimys. Sehän olisi ollut hyvä pyrkimys. Mutta mullekin on jäänyt vähän tollain kesken niin kuin jotenkin.
Kaikki jää kesken.
Kaikki jää joka tapauksessa kesken.
Valmiiksi ei tule mikään. Onko monta asiaa elämässä, jotka sä tekisit nyt toisin, jos saisit valita uudelleen?
En.
Et valitsisi mitään toisin?
En. Kyllä mä tykkään, että mä oon ihan valinnut niin kuin on pitänyt.
No toiset miehet olisit voinut valita.
Niin, joo, mutta en mä semmosiakaan ajattele.
Että niissäkin oli ihan hyvät puolensa.
Aivan ihanat puolet kummassakin. Joo, kyllä.
Entäs ne emämunaukset? Kai niitäkin on tullut tehtyä.
No niitä emämunauksia, tietysti niitä sitten suree ja valittelee, että Herran tähden, mitä varten mä siinkin sanoin tai minkin tein. Mutta sitten täytyy vaan antaa itselleen anteeksi.
Uskot sä jälleen syntymiseen niin kuin sun isoisäsi Leopold uskoi? Uskot sä, että tulet toisen kerran?
Uskon ja en usko. Siis en tiedä. Enää voi tietää. Mutta Olisi kiva. Olisi se hyvä ajatus, että olisi semmoinen niin kuin, olisi semmoinen turvallinen ajatus, että joo, mä tuun takaisin sitten.
Toinen mahdollisuus.
Toinen mahdollisuus, mutta enää se ole minä enää sitten. Enhän mä muista tätä ihmistä, joka nyt olen ja näin, että sehän nyt on ihan sitten oikeastaan yksi sama.
Mutta uskotko sä tämmöisiin mysteereihin vai ootko sä enemmän semmoinen realisti?
Kyllä mä aika realisti oikeastaan olen, mä luulen.
Että sä et odota mitään ihmettä siellä taivaan porteilla.
No en.
Mutta siellä kuule varmaan kysytään, että no olitko hyvä ja olitko rehellinen.
Ja sitten pitää vastata rehellisesti.
Niin, kyllä.
Sitten ei muista.
Niin.
Olenko mä ollut hyvä? Olis ollut kiltti.
Mutta Kristo, sun poikasi. Hänhän on kysellyt sulta jo etukäteen, että minkälaiset hautajaiset sä haluaisit.
Joo, kyllä.
Miltä se tuntuu, kun lapset tulee kyselemään tämmöisiä epäolennaisia asioita nuorilta ihmisiltä?
Joo. Että kun mä en tahdo semmoista tavallista kirkollista, kun mun kuitenkin on tämä, vaikka mä nyt en ole niin kuin kamalan
ruusuristiläinen.
Mikään, en niin kuin mikään oikein. Niin mä kuitenkin on sitten tuossa buddhalaisuudessa sitten on kuitenkin tuommoisia hienoja piirteitä, että mä haluaisin semmoisen, mutta sitten täytyisi kuulemma liittyä jotenkin, että jos saisi buddhalaiset hautajaiset, niin pitäisi liittyä etukäteen johonkin, mutta sitähän mä en voi tehdä.
Sä haluat olla vapaa sielu loppuun asti.
Kyllä, joo. En mä nyt rupea sentään buddhalaiseksi tässä viimeisinä aikoina. Mutta siellä on kyllä hienoja ajatuksia ja hienoja tekstejä niin, että mä ajattelin, että ne voi sanoa niitä siellä sitten.
Niin sä olet kirjoittanut jollekin paperilapulle ohjeet.
Mulla on ohjeet, mulla on paperissa se, mitä sanon.
Luopua kaikista pahoista teoista, synnyttää kaikkea hyvää. Puhdistaa mielensä. Se on buddhain ainainen ohje.
Just nimenomaan, joo.
Menikö oikein?
Aivan oikein, näin se on.
Tän sä haluat, että tän sun hautajaisissa sanot.
Joo.
No miksi?
No siksi, kun toi on hyvä lause. Ja kun mä en halua semmoista kirkollista, koska mä en kuulu kirkkoon, enhän mä saiskaan mitään kirkollista hautajaista. Mutta mä en kestä semmoista lässytystä siellä hautajaisessa, missä mä oon ollut kuuntelemassa ja katsomassa. Mä sain semmoisen kauhun jo, kun mä olin partiolainen, vaikka se oli vähän niin kuin kirkollinen partiojuttu. Ja se pappi puhui niin kamalia ja meitä oli nuoria ihmisiä sieltä, niin silloin mä ajattelin, että ja kamalat tuomiot sieltä tuli. Silloin mulle tuli, että kauheelta. Mä en tahdo tuommoista enää ikinä kuulla.
Pelotteli helvetillä.
Helvetillä, kun ei olla kilttejä.
Niin. Sä et aio mennä helvettiin.
No voinhan mä mennä helvettiin, mistä sen tietää. Eihän mä tiedä, mitä ne löytää minusta. Tai minä löydän.
Mutta sä haluaisit ajatella niin, että olisi joku lempeämpi paikka.
No kyllä ajattelen niin, tietysti. Mutta tietysti voi olla hyvinkin, että joudun tuomilla. Onhan ihminen tekee virheitä ja pahoja. Eihän kukaan ole täydellinen.
No
että kyllä sitä on semmoisia tehnyt varmasti, että voi tuomion päivällä tulla sanotaan, että miksi teit näin ja miksi teit noin ja vastaa teoistasi.
Kuule, mä luulen, että siellä tuomiopuolella on kyllä aika pitkä jono ihan muita ihmisiä niin kuin Heidi Kruun. No,
mistä sen tietää? Jos mulla on joku oma tuomari siellä.
Henkilökohtainen tuomari. Miltä ajatus kuolemasta tuntuu? Mitä sanoo järki? Mitä kuiskaa sydän?
Järki sanoo, että jotenkin olisi rauhallinen sillä hetkellä, kun tajuaa, että nyt kuolema tulee. Että ei hätääntyisi tai tämmöistä, vaan osaa rukoilla jotain tai olla niin kuin
Ja mitä se sydän sanoo?
Jos sydän sanoo pum 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 pum.
Kunnes ei enää sano.
Kun ei sano mitään.
Mutta kuolema ei ahdista sua ajatuksena. Siis sä oot silleen hyväksynyt sen, että on alku, keski, kohta ja loppu.
Kyllä, ja kyllä mä tietysti pelkään sitä hetkeä. Ja sitten varmaan se hetki tulee olemaan semmoinen, että huhu. Tai tiedät sä, että tulee se. En mä tiedä tietysti.
Kannattaako sitä jäädä kauheasti?
Eikö sitä kannata miettiäkään? Tulee kun tulee.
Niin. Ja siihen asti mennään niin kauan kuin henki pihisee.
Joo, kyllä.
Mutta jos palaisi sinne Bristolin rannalle, kun Heidi oli 16-vuotias ja koki tämmöisen pienen valaistumisen ja tajusi olevansa yksi pieni osa suuren suurta maailmankaikkeutta – niin jos tässä hengessä vähän niin kuin miettii ihmisen elämää, että vaikka sullakin on mittarissa 90 vuotta, niin loppujen lopuksi, niin kuin tässä maailmankaikkeuden mittakaavassa, se on ihan silmänräpäys.
Se on silmänräpäys, joo, kyllä.
Että äkkiä tämä menee.
Joo.
Jokaisen päivän pitäisi tarttua kaksin käsin.
Kyllä, kyllä. Mutta sitten tässä iässä se on vähän vaikeaa. Ja
jos ei kädet toimi.
Jos ei kädet toimii mulla vielä kyllä onneksi. Jalat on vähän huonot.
Haluatko sä kuulla, mikä on mun lempisitaatti Yrjö Kalliselta?
Kerro.
No se on aika yksinkertainen ja lyhyt, koska muuta en enää pysty muistamaan. Olkoon valo, miten sarastavaa tahansa, se on silti valoa. Lähetäänkö tästä?
Se on hienosti sanottu, se on totta. Joo, se on kaunista. Joo, kyllä.
Et vaikka mikä pimeys olisi maailmankaikkeuden ytimessä, joo, niin kyllä siellä pieni valon säde
on. Se valo on olemassa, joo, kyllä.
Sitä kohti.
Sitä kohti, valoa kohti.